أبز حلفة سومنز جمرنايو أرستي كنتات زمبابي حدش معبالة مستنبات بريزدانت روبرت مغابين سلطان زحزو حدش بريزدانت إمرسن منان كوكوان تملكتيو أبز حلفة سومنز قريبا مزنورو أغايشنا بعضتهم بمجمار مدبنا قطليو من يعفورقيا زراري باتهم
እሺ መረሳት አይባል መቀለ ዩኒቨርሲቲ ከሁለት ምልሲ ፖለቲካ ሳይንስ ምስታት ዝቀመጥ ናትን መምህርን ናይ ሴንተር ፎር ስትራቴጂክ ስተዲ ዳይሬክተር ነኝ።
ያና አብዱራህማን ሰይድ ባል መግማታ የሀድ እንግሊዝ ለንደን ትምህርተይካ ባህጉራው ርክባትን ናይ መህደራን አብ ጉዳያት አፈታት ሀገር ጭታትን እየ
በጣም ጽቡቅ ንክልትኩም ማጋሽና በጣም ይደመስግነኩም ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናዮ ብዛዕባ እዚ ናይ ዚምባብዌ ኩነታት ኢና ኣሎ ሙን ክንቅፅለሉ ፕረዚደንት ሙጋቤ ባዕሎም ስልጣኖም ከም ዝለቀቁ ትማሊ ኣፍሊጦም ኣለው። ኣካይዳ ናይ ፕረዚደንት ሙጋቤ ዝጀመረ ኸነ ልዕል ሞ መረሳ ከመይ ርክብካዮ ናይ ፕረዚደንት ሙጋቤ ኣካይዳ?
ናይ ፕሬዚደንት ሙጋቤ ኣካይዳ በተሓደ መልክዑ ሮበርት ሙጋቤን ብባዕሎም ድሌቶም መንግስታዊ ለውጢ ዘይምምፅኦም ዝተለመደ ናይ ኣፍሪካ መንግስታት መራሕቲ እዩ። እቲ ካልእ መልክዑ ግን ናይ ኣፍሪካ መራሕቲ መፈንቅለ መንግስቲ ካብ ስልጣን ክላዓለ ከለዉ መፈንቅለ ተተጀሚሮ ወይ ይቅተሉ ወይ ይእሰሩ ዝነበረሉ ኩነታት እዩ ነርና። እዚ ናይ ዚምባብዌ ዝረኣናየ ለውጢ ግን ኣብ ሓደ ንነዊሕ ግዜ ዝፀንሕ መራሕን ፓርቲን ናይ ውሽጢ ፓርቲ ለውጢ እቲ መከላከያ ብጥንቃቀ ዝኸደሉ ኩነታት ሓድሽ ነገር ግን ተቀያይሮም ብጣዕሚ ብጥንቃቐ ዝተመለን ናይ ኣፍሪካን ናይ ዓለምለካዊ ሕግታትን ብዘይፃወ መልክዑ ሽግግር ተካይደሎ ለውጡታ ክመስል እዩ ዝብል ግን
ዳሕራይ
ክሪኦ ዝግበና
እሱ ዓብዱራሕማን ከብዛ ንጥብ እዚኣ
ኣነ ብናተይ ኣረኣያ ዝኾነ ሓድሽ ነገር የለን ብከመይ ትብልኪ እቲ ክካየድ ዝፀንሐ ምፍሕፋሕ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰልፊ ኣብ ውሽጢ ዛኑ ፒኤፍ ኣመንጎ ብግሬስ ሙጋቤ ዝምራሕ ክንፍን ብሚስተር መናንጓ ዝምራሕ ክንፍን ኣብ ክልቲኡ ዝተገበረ መፍሕፋሕ ሚስተር መናንጓ ስዒሩ ስለ ዝወፀ ፕሬዚደንት ሙጋቤ ከም ኪዩድ ተወሲዱ ፀኒሑ ብዕድሚኦም ይኹን ናይ ዓቕሙ ናይ ምምሕዳር ይኹን ናይ ምምራሕ ተወሲኑን ተወዲዩን ስለ ዝፀንሐ ኣብዚ እዋን እዚ ስልጣን ናይ ሚስተር ሙጋቤ መን እዩ ዝወርሶ ኣብ ዝብል ዝተገብረ መፍሕፋሕ ሚስተር መናንጓ ናብ ቦታ ናይ ሙጋቤ ናይ ምስጋር ዕድሉ ኣስፊሑ ኣሎ። እዚ ዕድል እዚ ምናልባት መዳም ግሬስ ናእሽቱ ወለዶ ዝበሃሉ ወይ ከዓ እዞም ናይ ኣርባዕታት ጂ ፎርቲ ዝበሃሉ ንዓቶም ሒዛ ንመናንጓ ቫይስ ፕረዚደንት ዝነበረ ንዑ ኣልጊሳ ናይ ሰብኣይ ዓመት ተካታ ንክትከውን ዝነበራ ሕልሚ እሱ እዩ ተኸሊፉ ተሪፉ ዘሎ። እምበር እቲ ብሃገራዊ ደረጃ መሰረታዊ ለውጢ ወይ ከዓ ምስጋር ዝግበረሉ ኩነታት ኣይኮነን ዘሎ። ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰልፊ መን እዩ ዝወርሶ ናይ ሙጋቤ ኮረቻ ዝብል ኣብኡ እዩ ተወዲዩ ዘሎ። በዚ ምክንያት ከዓ ዝሰራየ ለውጢ ክሳብ ሕጂ ሰላማውን ኮንትሮል ከባቢ ወይ ከዓ ማነጅድ ኮይኑ ዘሎ
ኣብኡ ከለና ሕጂ ንኣብነት ህዝቢ ሃራሬ ወላ ህዝቢ ዚምባብዌ ብጣዕሚ ተሓጒሱ ኣሎ ብፕረዚደንት ሙጋቤ ምካድ ማለት እዩ። ምናልባት ኣብ ብዙሕ ሃገራት እውን ዝረአ እቲ ንነዊሕ ዝፀንሐ መራሒ ክኸይድ ከሎ ምናልባት ናይ ሓጎስ ኩነታት ይረአ ሞ ስዒቡ ዝመፁ ነገራት ግን ብጣዕሚ ዘሰክፉ ኩነታት እዮም። ነዚ ከመይ ትሪኦ ዓብዱራሕማን ኣብዚ ናይ ዚምባብዌ ኩነታት?
ልክዕ እዩ። እዚ ዓይነት ፍፃሜታት ክረአ ከሎ ኣብ ፅቡቅ ውፅኢት ክበፅሕ እንድሕር ኮይኑ ምናልባት እቲ ሰልፊ ኣብ ክልተ ክምቀል ይኽእል እዩ። ሓደ ክንፊ ብግሬስ ሙጋቤ ዝምራሕ ተቃላይ ከዓ ብመናንጓ ዝምራሕ ካብቶም ምስ ሰውራ ምስ ሓርነታዊ ካልሲ ብዙሕ ምትእሳብ ዘለዎምን ኮይኑ ክተርፍ ይኽእል እዩ። ስለዚ ክልተ ተገሚዑ ከም ክልተ ሓደ መንግስቲ ክሕዝ ይኽእል እዩ። ተቃላይ ከዓ ተቃዋማይ ኮይኑ ክቅፅል ይኽእል። ነዚ እንድሕር ዘይተቐበለ ግን እቲ ናይ ግሬስ ንኣብነት ክንፊ ኣብ ቅልውላዊ ክኣቱ እንድሕር መሪፁ ኣብ ዓብ ሓደጋ ክእትዎ ኽእል እቲ ሃገር። ከምዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ግን ክሳብ ሕጂ ናይ ከምኡ ዓይነት ኣዝማምያ ወይ ከዓ ዳይሬክሽን ዝሓዘ ኣይ ምስልን እዩ ዘሎ። እዚ ዓይነት ርእዮታት ሓድሽ ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ ሰልፍታት ብፍላይ ከኣቶም መራሕቲ ሞር ዶሚናንት ኮይኖም ዝሰንሑ ንብዙሕ ዓመታት ክኣርጉን ከልግሶ ክደልዩ ወይ ክሓሙ ከለዉ ንዖም መን ይወርሶም ኣብ ዝብል ሕቶ ኩሉ ግዜ ብዙሕ ፀገማት ክፈጥር ይረአዩ። ብፍላይ ንነዊሕ ግዜ ዝመርሐ መራሒ ከምዚ ዓይነት ተርእዮታት ናይ ዚምባብዌ ክረአ ባህርያዊ እዩ ማለት እዩ።
ካልእ ቅድሚ ሕጂ እዚ ናይ ውሽጢ ፓርቲ ንበሎ ለውጢ ምምፁ ንነዊሕ እዋን ከም ተቃዋማይ ኮይኖም ዝፀንሑ ሻንግራይ ነይሮም። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኣብቲ ስእሊ የለውን። እንታይ ክባሃል ይከኣል ብዛዕባ እዚ መረሳ?
መጓንሸዋንግራይ ትማለ ኣብ ቢቢሲ ቀሪቦ ዝተዛረሉ ግዜ ሕዚ ሽግግር ናይ ጥምር መንግስቲ ድዩ ኸውን ዝኽእል ዛን ፒ ኤፍን ተቋምትን ወይስ ውድን ዛን ፒ ኤፍ ዝግበር ይዝብል ዝተወደ ነገር ዝመስል ነገር እኒ ክሳብ 2018 ሞርጋን ሽዋንግራይ ናብ ስልጣን ናይ ዝመፀሉ ኩነታት የለን ናይ ሙጋቤ ምክትል ዝነበረ ክሳብ 2018 ናብ ፕሬዚደንት ከም ዘብል ድሕሪ ምርጫ ከም ዝካየድ ስለዚ ውድን ዛን ፒ ኤፍ ዝተካየደና ሞርጋን ሽዋንግራይ ዕድሎም ሕዚ ደኸመይ ዝመስል ክኸው ትፅቢት ዝግበሮ ነረ ዛን ፒ ኤፍን ተንካሎ ተቃውምቲ ኣካላትን ናብ ሓደ ጥምር መንግስቲ መፅኦም ወይ ሽግግር መንግስቲ ወይ ነመረፃ ቀልጢፎም ዝፅውዕሉ ዕድላት ክመቻቸው እዩ ዝብል ሕዚ ዝረአናየ ለውጢ ግን ሮበርት ሙጋቤ ብምክትሎም ዝነበረ ናይ ምትካእ ባህሪ እናተርኣዩ ትህዝኒ ናይ ህዝቢ ተሓጓስ በቲ መከላከያ ሰራዊትን ብናይ ምክትል ናይ ሙጋቤ ዝነበረ ዝተዓብለለ ስለ ዝኸውን ብዙሕ ናብ ስልጣን ክቋናጠጠሉ ዝኽእል ዕድል ሰፊሕ ኮይነ ተርኣየን ክሳብ ሕዚ ማለት እዩ።
ሃራይ ካብዚ ኸ ናበይ ዝኸይድ ምስለኩም ስ ዓብድራሕማን?
ኣነ ከም ዝመስለኒ እቲ ጉዳይ ናይ ምስጋር ናብ ዲሞክራሲ ናይ ዚምባብዌ ኣይጀምርን እዩ ዘሎ ክጅምር ግን ዕድል ኣለዎ። ዚምባብዌ ነዊሕ ግዜ ብሙጋቤ ክትምራሕ ፅኒሐ ዳርጋ ካብ ነፃነት ኣትሒድካ ማለት እዩ ካብ 1980 ፈረንጂ ትምራሕ ፀኒሓ። ስለዚ ምስ ምልጋስ ናይ ሙጋቤ ለውጢ ናይ ምምፃእ ዕድላት ኣሎ። እንተኾነ ግን ክሳብ ሕጂ ዘሎ ትረቋሒታት እቲ ዛኑ ፒኤፍ ዝዓብለሎ ሃገር እዩ ዘሎ ክሳብ ሕጂ። ንኣብነት ሓውና መረሳ ዝተንበሃሉ እዚ ናይ መከላከያ ሰራዊት ዝበሃል ዘሎ ንሱ ንገዛ ርሱ ከምቲ ናይ ሓርነታዊ ካልሲ ሰራዊት ናይ ሓደ ውድብ ሰራዊት ኮይኑ ዝኣተወ ናይ ከምኡ ጠባይ እዩ ዘሎ ክሳብ ሕጂ። ምክንያቱ ኖርማል ዲሞክራሲያዊ ኩነታት ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰልፊ ዝግበር ምፍሕፋሕ ነቲ ሰልፊን ኣባላትን ጥራሕ ክምልከት ዝግብኦ ዝነሩ መንሳ ዓረብ ዘየገድስ ናይቲ ሰራዊት ግን ኣብዚ ጉዳይ ምትእትታዊ እንታይ ዘርእየካ ዘ ሰራዊት እዚ ሃገራዊ ናይ መከላከያ ሰራዊት ዘይኮነሲ ናይ ፓርቲዛን ሰራዊት እዩ ናይ ውድብ ናይ ዛኑ ፒኤፍ ሰራዊት እዩ ናቱሮ ምልክታት እዩ ዘር ዘሎ ክሳብ ሕጂ። በዚ ከዓ ንግሬስ ኣልጊስካ ንመናንጓ ኣምፂኻ ዝሓር መናንጓ ንኢንትሪም ፕሬዚደንት ኮይኑ ክሳብ ኤሌክሽን መዓልቲ ክሳብ ሰፕቴምበር 2018 ይኸይድ ድሕርዩ ምናልባት ንሶም ይቕፅልዎ ኮኑ ከምዚ ንሕር ኮይኑ በዓል ዝባንግራይ እቶም ናይ ኤምዲሲን ካልኦትን ዘለዉ ናይ ተቃዋምቲ ሓይልታት ብዙሕ ብተስፋ ክርዩ ኣይክእሉን ማለት እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ምክንያቱ ዘምፅኦ ለውጢ ኣይክህሉን እዩ። ለውጢ ክመፅእ ዝኽእል ኣብ ዚምባብዌ ምናልባት ብኮንስቲቱሽናል ለውጢ ናይ ቅዋም ለውጢ ንድሕር ተገይሩ ኣብ ውሽጡ ከዓ እቲ ተራ ናይቲ ሰራዊት ናይ ቅዋም ተኸላኸልን ናይ ሃገር ተኸላኸልን እንዳ ንበር ኣብ ጉዳይ ናይ ውሽጢ ሰልፍታት ዝግበር ምትእታው ንኸይገብር ዝእግድ ቅዋም እንድሕር ተፈጢሩ ሞ ኣብኡ እንድሕር ኩሉ ተማዚዙ ሽዑ ምናልባት ብተስፋ ክረአ ይከኣል እዩ ተዝመፅ ምስጋር እንተዘይኮይኑ ግን እታ ጉዳይ ኣብ ውሽጢ ዛኑ ፒኤፍ ክትክፅል እያ ከምዛ ካብቲ ዝፀንሐ ናይ ሙጋቤ ፖሊስታት ውን ብዙሕ ለውጢ ኣይረኣይኒ እንተተረእየ እውን ዳርጋ ነቲ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ናይ ወፃኢ ዝግበር ዘሎ ናይ ቁጠባ ናይ ካልእ ፀቕጥታት ኣብ ልዕሊ ዚምባብዌ ንዑ ዘቃልል ዳ እምበር ኮስሜቲክ ለውጢ ዝበሃል ማለት እዩ እምበር ሱር በትኽ ዝኾነ ለውጢ ኣብ ውሽጢ ሃገር ከይረአ ይኽእል እዩ።
እሺ መረሳኸ
ማለት ናይ ዚምባብዌ ለውጢ ካብቲ ሕዚ ዝተካየለሉ ባህርታት ክመፁ ዝግብኦም ለውጢታት ብዙሕ ፈተናታት ዘለዎ ይመስለኒ። ሓደ ተሪእናዩ ናይ ዓለም ለኸ ተፅዕኖ ካብ እንግሊዝ ንበሎን ካብ ምዕራባውያን ኣብ ዚምባብዌ ዝግበር ሪፎርም ዝፀንሐ ምትፍናን ቀሊለ ይኸውንን። ስለዚ እዚ እውን ናይ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ኢንተርቨንሽኑ ብፍላይ ናይ ምዕራባውያን ጣልቃ ኣታውነት ናይ ፀዓዱን ናይ ፀለምትን ናይ መሬት ሕቶ ናይ ፖለቲካን ናይ ስልጣን ሕቶ ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ነዚ ሓድሽ መሪሕነት በቲ ናይ ዚምባብዌ መንገዲ ድ ክኸይድ ጠንኪሩ ህለኸኛ ኮይኑ ዝብል ሕዚ ሓደ ዓብዪ ፈተና እዩ። ካልኣይ ከቢድ ፈተና ክህሉ ይኽእል እዩ ዝበሃልሉ ምክንያት ድማ ጠንካራ ዝኾነ ኢንስቲቱሽን ጠንካራ ዝኾነ ናይ ሲቪክ ሶሳይቲ ኦርጋናይዜሽንስ ኣብዘይ የለወሉ ግዜ ሓደ ሰብ ስለ ዝተቀየረ ተሰብሱ ብምኻዱ መሰረታዊ ለውጥታት ንክመፁ ከበድቲ ዝገብርዎ ኩነታት ኣሎዎ። ፖፕሊስ ዝበሃል መራሕቲ ኣብ ሽግር ግዜ ንህዝቦም ብዙሕ ቃል ናይ ምእታው ስልጣን ብዘደራል ዘደርግን ናይ ምግዳፍን ድሕሪኡ እቲ ዜጋ ድማ ህንጡብ ኮይኑ ፀኒሑ ዘይረኸቦም ትኸይድ ከሎ ናብ ተስፋ መቁራፅን ናብ ሃገር መንግስትን ዘይ ምእማን ባህርታት ከየጋጥም የፍርሕ እዩ። ሳልሳይ እቲ መከላከያ እውን ኣነ ሕዚ ጥርጣሪ ክህልወኒ ዝኽእል ምናልባት ኣብ ዛኑ ፒኤፍ ጠንካራ ድሌታ ስለ ዝነበሮም ዛኑ ፒኤፍ እውን ዲፈንደር ኦፍ ዘ ስቴት ተገይሩ እውን ስለ ዝውሰድ ግብፂ እውን ከም ዝረአናየ ባህርታት ድሕሪ ናይ ከምዚ ዓይነት ለውጢ ዝመፁ መራሕቲ ኣብ ሞርቲ እውን ከም ዝረአናዮ ምስ ድሌታት ናይቲ መከላከያ ዘይኸዱ ምስ ድሌታ ዘይክቲ ኮይኖም ኣብ ምቕያርን ጣልቃ ኣታውነት ምህላውን ኢሎም እውን በዓልቶም ናብቲ ሲቪልያን መንግስቲ ናይ ሞታዊ ባህርታት ከጋጥም ይኽእል እዩ። ካልኣይ ኣብ መንጎ ተቃዋምትን ቲ ገዛኢ ፓርቲን ዝኒሄ እውን ተዓሪቆም ጥምር መንግስቲ ኣቋቂሞም ناب سلاماون ديمقراطيا مرجع يخد زبل خليفة ناون الله تسال سايكا زيمبابويان زين يعني أفريقا كوميتي خلنا عالم لخا كوميتي عم من عبي فتنة تطبي وميام سلذي ما يكون من لو تقول دقيقة يعني روح زم حوارا فتحنا ما يكون من لما تنسفه يو عم ريت حس تزلم من قص عدن تزلم تزلرك في الله معرا ويان كهذي كان عبي فتنة زل علو تشاينا وش تزلا سلذي أمريكان معرا ويان إن زيمبابوي بزي من لاهم توفيد ناين زولون تنتان تحمل زي من لونا زلوا ناشي قتلوتي بناي من دليل تاتي بتناي تشاينا تدليون ريفولوشنر دليل تاتي كون الخلص ويت المراويان بالذلي ونا ناي ريفورم ويت مونا سيفيك سوسايتي نمرت ام حلا في زولون اليوم عبيت فتنات اس تبو يوم المصنا نغير كن زكون يكون لوتي ناي وعلو تصفح اذا لازمات لوتي تاعك كل زي ابريشيت غبور يوم ديستراكتي كي يكون كراي ترنتاي نوز دمالك
حرا خلت اخو ما غاشنا بتعمل ندمسكم اتو عبد الرحمن سيد كاب لندن اتو مرسا صحايه كاب مقاله يقني لي
هذه المحاشي سلامك